Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tiba di Papua Nugini disambut Perdana Menteri James Marape. Badan PBB ingatkan dampak kerusakan infrastruktur akibat operasi militer Israel di Jenin. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini, dan disambut langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada Rabu pagi. Di Papua Nugini, Presiden Joko Widodo diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Papua Nugini Bob Dadai. Setelahnya, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan tatap muka dan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan menghadiri pertemuan forum bisnis dengan para pengusaha di Papua Nugini dan meluncurkan penerbangan perdana maskapai CityLink rute Denpasar Port Moresby. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno meluncurkan Tourist Information Center di Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua untuk mendorong pergerakan wisatawan Nusantara. Sandiaga Uno di Sentani Rabu berharap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Papua bisa menggeliat ke depan. Menurut Sandiaga, peluncuran Tourist Information Center di Bandara Sentani saat ini merupakan yang pertama pada tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, dengan scan barcode sangat mudah untuk wisatawan dan bisa mendorong mendapatkan informasi terkait produk ekonomi kreatif di Papua. Dia menambahkan, Tourist Information Center itu juga bisa mendorong pergerakan wisatawan Nusantara karena pihaknya menargetkan 1,4 miliar wisatawan Nusantara yang setiap pergerakan menghasilkan dampak ekonomi kepada masyarakat setempat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp612 triliun rupiah pada tahun 2023. Sri Mulyani melalui video dalam diskusi pada Inclusive Lifelong Learning Conference yang diikuti di Badung, Bali, Rabu mengatakan, pemerintah Indonesia harus membelanjakan 20% dari anggaran untuk pendidikan. Dia mengatakan anggaran ini dialokasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
A large portion of the education budget is allocated.
Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah karena komposisi demografi Indonesia yang masih didominasi oleh usia muda. Oleh karena itu, kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola belanja pendidikan secara terorganisir dan bertanggung jawab ini sangatlah penting. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan prioritas pendidikan di Indonesia dalam membangun bangunan fisik di sejumlah sekolah yang ada di Indonesia menjadi sebuah pencapaian dalam 20 tahun terakhir. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi telah mengumumkan kuota haji untuk Indonesia tahun 2024 sebanyak 221 ribu jemaah. Hal ini dapat memperingan kinerja Kementerian Agama untuk membayar uang muka lebih awal. Dikutip dari laman Kementerian Agama Rabu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah menyambut baik kabar tersebut. Dia berharap pengumuman kuota haji lebih awal ini dapat memberikan banyak ruang untuk menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dari aspek pengelolaan keuangan haji, pengumuman kuota haji lebih awal memberi kesempatan untuk mempersiapkan pelayanan lebih baik dan cepat. Sebab pemesanan seluruh fasilitas haji dapat dilakukan lebih dini. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Badan-badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Selasa menyuarakan peringatan pada operasi militer Israel yang sedang berlangsung di kota Jenin, Tepi Barat. Operasi tersebut melibatkan serangan drone dan ratusan tentara dan merupakan salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun. Juru bicara kantor kemanusiaan PBB, Vanessa Huguenin, dalam sebuah pengarahan mengungkapkan kekhawatiran dengan skala operasi udara dan darat yang terjadi di Jenin di wilayah pendudukan Tepi Barat dan serangan udara menghantam kamp pengungsi yang padat penduduk. Seorang misi diplomatik Tel Aviv di Jenewa dalam sebuah pernyataan kepada Reuters mengatakan, Israel memastikan bahwa bantuan kemanusiaan diberikan dan tidak menerapkan pembatasan akses untuk staf medis, kecuali di tempat-tempat di mana nyawa staf medis berisiko karena baku tembak. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa puncak demonstrasi yang dipicu pembunuhan seorang remaja keturunan Afrika Utara oleh polisi telah berlalu. Macron kepada 241 wali kota yang berkumpul di Istana Elis, Paris, seperti dilaporkan BFM TV pada Selasa menuturkan bahwa dirinya akan tetap waspada selama beberapa hari dan minggu berikutnya, tetapi menegaskan bahwa puncak demonstrasi telah berlalu. Polisi Prancis kembali menangkap 72 orang pada Senin malam selama gerakan protes nasional atas tewasnya seorang remaja berusia 17 tahun akibat tembakan fatal polisi pekan lalu. Menurut angka Kementerian Dalam Negeri Prancis yang diberikan kepada harian Le Figaro, sejak 27 Juni 2023 polisi menangkap total 3.846 orang dan hampir 5.900 kendaraan serta 1.105 bangunan dibakar di seluruh negeri. Lebih dari 260 kantor polisi juga menjadi sasaran massa dan 808 petugas penegak hukum terluka sejak awal protes. Berita internasional terakhir. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara NATO memperpanjang masa jabatan Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg selama 1 tahun. NATO memilih mempertahankan pemimpin berpengalaman selama perang di Ukraina dibanding mencoba mencari kesepakatan mencari penggantinya. Stoltenberg yang merupakan mantan Perdana Menteri Norwegia sudah memimpin NATO sejak 2014. Masa jabatannya sudah 3 kali diperpanjang. Keputusan ini artinya kepemimpinan NATO berlanjut saat 31 negara anggota masih menghadapi tantangan dalam mendukung Ukraina melawan invasi Rusia sembari menghindari konflik langsung dengan pasukan Rusia. Dalam cuitannya, Stoltenberg mengatakan ia merasa terhormat dengan keputusan memperpanjang masa jabatannya sampai 1 Oktober 2024. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kunjungan Presiden ke Australia untuk kemajuan kedua negara, kawasan, dan dunia. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Australia dan Papua Nugini pada 3 hingga 6 Juli 2023. Dalam 2 hari kunjungannya ke Australia, Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian pertemuan. Pertemuan utama adalah menghadiri Annual Leaders Meeting pada 4 Juli 2023. Dalam keterangan pers bersama yang digelar seusai pertemuan, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih untuk komitmen-komitmen yang menghasilkan perkembangan positif dalam hubungan kedua negara. Sementara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan, Australia dan Indonesia terus memilih untuk mendekatkan diri sebagai mitra ekonomi, sebagai mitra keamanan, dan sebagai mitra dalam transisi global menuju nol bersih. Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa prioritas yang harus dilakukan Australia dan Indonesia ke depan. Prioritas pertama adalah kerjasama ekonomi yang lebih substantif dan strategis melalui pengembangan bersama produksi baterai kendaraan listrik. Yang kedua, penguatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Yang ketiga terkait pengurangan emisi karbon, dan keempat adalah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara. Perdana Menteri Albanese menyampaikan rasa senangnya bahwa sejumlah kesepakatan komersial di sektor kesehatan, pertambangan, dan digital telah dibuat. Dia juga menyampaikan realisasi dari Program Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Indonesia-Australia senilai $200 juta. Ia mengumumkan bahwa tahap pertama dari pendanaan tersebut sebesar $50 juta akan digunakan untuk berinvestasi di perusahaan rintisan dan usaha kecil hingga menengah yang berfokus pada keuntungan bersama dari sektor transisi energi dan teknologi energi bersih di Indonesia. Selain itu, kedua pemimpin juga menyambut baik rencana permodalan ekspor Australia untuk membangun fasilitas pembiayaan modal senilai $200 juta, hampir setara dengan Rp3 triliun, bersama PT Perusahaan Listrik Negara PLN untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Sementara terkait isu regional dan global, kedua pemimpin juga mengedepankan kerjasama konkret untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai dan stabil. Hasil-hasil positif yang disampaikan menggambarkan optimisme kedua pemimpin akan hubungan Indonesia dan Australia yang semakin kuat. Suasana akrab dan hangat yang diperlihatkan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Albanese juga menyimbolkan hubungan yang harmonis dan kekuatan kesepahaman kedua negara. Tentu menjadi harapan, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Australia akan memperkuat hubungan persahabatan kedua negara yang lebih solid untuk kemajuan kedua negara, kawasan, dan dunia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 Juli 1959. Dekret Presiden dikeluarkan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Selain pembubaran Konstituante, diumumkan pula pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, ditambah utusan golongan dan daerah. Juga dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Beralih ke peristiwa 5 Juli 1962, kemerdekaan Aljazair. Aljazair merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah, Afrika Utara. Pada 1954, Front Pembebasan Nasional melancarkan perang gerilya. Setelah hampir satu dekade perang di kota dan desa, mereka berhasil memaksa Perancis keluar pada 1962. Sebelumnya, referendum kemerdekaan diadakan pada 1 Juli 1962. Setelah Prancis menyetujui persetujuan Evian dalam sebuah referendum yang diadakan pada bulan April, 99,72% pemilih mendukung kemerdekaan Aljazair. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 Juli 2004, pemilihan umum Presiden Indonesia. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih langsung pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan Presiden 2004 pertama kalinya, masyarakat Indonesia dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum ini diselenggarakan dalam dua putaran dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Chair of the Governing Board UNESCO Institute for Lifelong Learning, Daniel Barrell mengatakan, Indonesia adalah contoh terbaik dalam menerapkan pembelajaran sepanjang hayat. Menurut Barrell, Indonesia sudah menunjukkan bagaimana mendorong pembelajaran inklusif untuk semua. Hal itu disampaikannya dalam acara Inclusive Lifelong Learning Conference atau ILLC 2023 di Badung, Bali yang dihadiri lebih dari 300 peserta dari 40 negara. Dalam sambutannya, Barrell menyoroti program Kartu Prakerja yang telah memberikan manfaat besar bagi sekitar 17 juta orang sejak diluncurkan pada 2020. Menurutnya program ini sangat bermanfaat karena telah membantu banyak orang mendapatkan pekerjaan. Barrell juga menegaskan, pendidikan adalah hak universal untuk semua orang, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Termasuk menurutnya, hak belajar di sepanjang usia karena pendidikan tidak berhenti hanya di gerbang sekolah atau di akhir pendidikan tinggi, tetapi perlu melengkapi diri secara kolektif dan individu dalam membangun budaya pembelajaran sepanjang hayat untuk menjalani transisi penting di zaman ini. Sejalan dengan apa yang disampaikan Barrell, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat meresmikan acara ILLC 2023 mengatakan, menjadi tuan rumah ILLC adalah suatu kehormatan bagi Indonesia. Menurutnya, pembelajaran sepanjang hayat adalah hal yang sangat penting baik individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.
Learning throughout life is paramount importance.
Belajar sepanjang hayat merupakan hal yang sangat penting baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Itulah alat yang ampuh dalam memberdayakan individu di seluruh dunia untuk menghadapi tantangan global yang berdesak dan terbentang di depan. Termasuk perubahan iklim, pergeseran demografis, volatilitas pasar tenaga kerja, dan banyak lagi. Pembelajaran seumur hidup juga berperan penting dalam membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk yang didorong oleh AI generative di era disrupsi ini. Kunci untuk berkembang terletak pada kemampuan kita untuk beradaptasi, untuk keterampilan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan derajat. Singkatnya, itu terangkum dalam pembelajaran seumur hidup. Erlangga Hartarto mengatakan, menanggapi tantangan ini, Indonesia berinisiatif dengan UNESCO Institute for Lifelong Learning menyelenggarakan konferensi pembelajaran seumur hidup inklusif ini. Menurutnya, semua perlu berkolaborasi untuk mendorong inisiatif pembelajaran seumur hidup.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. ada ruang. Raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Di dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban. Melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Ngurtafur, Maluku. Kepulauan Kei merupakan gugusan pulau yang terletak di sebelah tenggara Kepulauan Maluku, tepatnya berada di Maluku Tenggara. Kepulauan ini memiliki beberapa pulau kecil dengan panorama alam yang menakjubkan, khususnya ialah wisata pantainya. Wilayah Maluku memang merupakan surganya pantai di dunia, karena pemandangan alam yang tersaji di Pantai Maluku sungguh mengagumkan. Salah satunya adalah Pantai Ngurtafur atau Ngurtafur artinya pasir timbul. Ngurtafur merupakan hamparan pasir timbul yang memanjang sekitar 2 km yang akan timbul ketika air laut surut sehingga membelah lautan menjadi dua bagian. Lokasi Pantai Ngurtafur terletak di wilayah Laut Banda dan berada di Pulau Woha yang merupakan bagian dari Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Jam operasional Pantai Ngurtafur dibuka selama 24 jam sehari dan selama 7 hari seminggu. Namun untuk menuju Pantai Ngurtafur harus melihat pasang surut air laut dan waktu terbaik yaitu ketika bulan April-Mei atau bulan Oktober-Desember. Tiket ketika pengunjung Pantai Ngurtafur tidak dikenakan biaya sepeser pun. Namun, Anda harus mengeluarkan uang untuk menyewa perahu dengan kisaran harga sekitar 1 juta rupiah per perahu yang dapat diisi oleh 8 hingga 10 orang. Di Pantai Ngurtafur, kita tidak akan menemukan fasilitas umum. Yang ada hanya ada sebuah gardu pandang serta sebuah gazebo yang dapat digunakan untuk beristirahat, itu pun berada di Pulau Woha. Jika beruntung, kamu dapat bertemu dengan burung pelikan yang sedang singgah di Pantai Ngurtafur. Burung pelikan tersebut memang tinggal di sekitar pantai, bukan migrasi dari Australia. Selain melihat burung pelikan, di Pantai Ngurtafur juga memiliki penyu belimbing. Alhasil di sana juga terdapat sebuah penangkaran yang dikelola oleh World Wide Fund for Nature. Benang di Pantai Ngurtafur sungguh sangat menyegarkan, airnya jernih sekali sehingga kamu dapat dengan leluasa melihat ke dasar tanpa ada yang menghalangi. Kegiatan yang paling tepat untuk melihat keindahan dasar lautnya ialah dengan snorkeling. Untuk menuju Pantai Ngurtafur, terlebih dahulu kita ke Pelabuhan Ohoe Debut yang berada di Kota Langgur, pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku. Dari sini, kamu harus melanjutkan dengan menggunakan perahu yang sudah kamu sewa sebelumnya menuju Pulau Woha, menuju Pantai Ngortafur. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah acara Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia. Semua tak berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menganggapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kota Denpasar, Bali masuk di peringkat keempat dalam daftar 106 destinasi kota musim panas terpopuler di dunia 2023. Peringkat ini dilakukan oleh perusahaan analisis perjalanan Forward Keys. Hal ini jadi prestasi membanggakan, karena Denpasar naik 6 peringkat dari peringkat yang sama tahun 2022 lalu. Bali telah berhasil masuk peringkat 5 besar, menyalip beberapa destinasi populer di Eropa, termasuk Barcelona, Lisbon, Istanbul, Madrid, dan Athena. Kota Bangkok pun menduduki posisi tertinggi, disusul oleh Paris yang berada di peringkat kedua, yang turun dari posisi pertama di tahun lalu. Selain Bali, kota lain di Indonesia juga masuk dalam jajaran destinasi kota musim panas terpopuler. Jakarta ada di peringkat ke-77 atau naik 24 peringkat dari tahun sebelumnya. Adanya Bangkok, Denpasar, dan kota-kota lainnya di wilayah Asia Pasifik menunjukkan perubahan dan keberagaman bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kota-kota di wilayah itu telah mencabut syarat perjalanan sehingga dinilai mampu menggait pelaku perjalanan tahun ini. Hal itu salah satunya terlihat dari adanya Singapura, Tokyo, dan Kuala Lumpur yang masuk peringkat 20 besar. Pada tahun lalu, ketiganya tidak masuk peringkat 30 besar. Secara keseluruhan, peringkat 30 teratas dalam destinasi musim panas terpopuler di dunia mencerminkan keinginan pelaku perjalanan yang tertahan untuk bepergian ke Asia Pasifik, serta daya tahan destinasi urban yang sudah banyak dikenal.
Kamu lewat mesin waktu,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Manado yang berjudul Nganata Solupa. Lagu Nganata Solupa diciptakan oleh Teddy Salendah dan dipopulerkan oleh Fonda Pandian. Lagu ini dirilis pada awal 2019. Lirik Nganata Solupa merupakan ungkapan hati seseorang yang ditinggalkan sang kekasih. Saat cintanya begitu besar, sang kekasih pergi ke hati yang lain. Sekarang sang mantan kekasih ingin datang kembali. Namun ia menolaknya karena sudah melupakan sang mantan kekasih. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Nganata Solupa oleh Fonda Pandian.
Of Indonesia.
Musik.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.